რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გვაგრძელებთ მაუწყებლობას. ახლა გეტყვით თუ რას მოისმენთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
უელსის სამიტამდე სულ უფრო მკაცრდება შეფასებები რუსეთის მისამართით, რას მოუტანს ეს პროცესები საქართველოს. თბილისის მერია რიყის განვითარების პროექტის გადახედვას გეგმავს. დავით ნარმანიამ განაცხადა, რომ რამდენიმე ძეგლს შესაძლოა ადგილი შეუცვალონ.
ის ახა, რომელიც აი ამ რაღაცა ოდიოზური ვთქვათ, მუსიკალური ცენტრის გადატანა, სან ხიდის გადატანა დაჭირდება, ძალიან საგრძნობლად უშველი და ისეთ შენობას, როგორც არის ჯუმას 13, ასათიანის 18.
ფოლკლორულ სადისკუსიო პროგრამას შემოგთავაზებთ. დღევანდელი თემა არის საფრთხე, რომელსაც პოლიეთილენის ერჯერადი პარკები ჭარბი ოდენობით გამოყენება ქმნის, ან პარკების გამოყენება.
საქართველოში ერთი სული მოსახლე წელიწადში მოიხმარს 525 პოლიეთილენის პარკს ერჯერად, რაც და ეს რიცხვი არის მზარდღაც არის ძალიან პრობლემური.
ამას გარდა მოისმენთ საქართველოს რეგიონების ამბებს, უცხოეთის ამბებს, მუსიკას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას დღეს უძღვები ნიკონ ერგაძემ FM 107.4-ზე. დავიწყებთ აქედან. უელსის სამიტამდე რამდენიმე კვირით ადრე თანდათან სულ უფრო მკაცრდება შეფასებები რუსეთის მისამართით, რომლის აგრესიამაც გამოწვა მოუწყო საერთაშორისო წესრიგს და ალიანსის ქვეყნების უსაფრთხოებას. სწორედ ამიტომ ნატო თავდაცვის ახალ გეგმებზე ფიქრობს და ამ ჭრილში უელსის სამიტს გარდამტეხს უწოდებს. რას მოუტანს ეს პროცესები საქართველოს, რომელიც კვლავაც განაგრძობს ალიანსის მხარდაჭერას? თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
როცა აგრესორ რუსეთთან ურთიერთობების გადახედვის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს Financial Times-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში, ნატოს გენერალური მდივანი საქართველოსაც ახსენებს.
კომუნიზმის ნგრევის შემდეგ ნატო ცდილობდა მოსკოვთან დაახლოებას, სთავაზობდა უფრო მჭიდრო თანამშრომლობას უფრო მეტ სფეროში, ვიდრე ნატოს არაწევრ რომელიმე სხვა ქვეყანასთან თანამშრომლობდა და ისწრაფოდა სტრატეგიული პარტნიორობისკენ. რუსეთის პასუხი კი იყო დადგენილი წესების უგულებელყოფა, კონფლიქტის გაღვივება მოლდავეთში, საქართველოსა და უკრაინაში, წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის უარყოფა. სეპარატისტებს, რომლებსაც მხარს უჭერს რუსეთი, ხელი ურევიათ მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავის ტრაგედიაში. ასეთ მომოქმედებებმა მსოფლიო უფრო სახიფათო და არაპროგნოზირებადი გახადა.
Financial Times-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში Anders Fogh Rasmussen-ი აღნიშნავს, რომ უკრაინაში გამითარებული მოვლენების ფონზე ნატო ამჟამად ცივი ომის შემდეგ ყველაზე დიდი გამოწვევის წინაშე დგას და თუ კი მას მსოფლიოში უძლიერეს სამხედრო გაერთიანებად დარჩენა სურს, თავდაცვითი გეგმა უნდა განაახლოს და გააფართოვოს. სიგივე აქცენტები იყო დასმული Anders Fogh Rasmussen-ის ზეპირ განცხადებებშიც, ასე მაგალითად 4 აგვისტოს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრთან დევიდ კემერონთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე მან თქვა, რომ ალიანსის საქმიანობის განახლებისა და გაფართოვების კუთხით სექტემბრის უელსის სამიტი გარდამტეხი იქნება.
We will adopt an action plan to boost our readiness.
დავამტკიცებთ სამოქმედო გეგმას, რათა გავზარდოთ მზადყოფნის ხარისხის სახეცვლილ მსოფლიოში. გულდასმით განვიხილავთ შეიარაღებული ძალების საჭიროებას და იმას, სად უნდა განთავსდეს ეს ძალები, რამდენად სწრაფად უნდა იმოქმედოს მან და როგორ უნდა გავაძლიეროთ ის. განვიხილავთ თავდაცვის გეგმას, ვადგენთ წვრთნების ახალ განრიგს და განვიხილავთ რეაგირების ძალების გაძლიერების გზებს, რათა ნატომ შეძლოს სწრაფი რეაგირება ნებისმიერ გამოწვევაზე, ძველსა თუ ახალზე, აღმოსავლეთსა თუ სამხრეთში.
ამხრივ ნატოსთან თანამშრომლობის პერსპექტივებს საქართველოს ხედავს. როგორც თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა 6 აგვისტოს თბილისში მიმდინარე ამბასადორიალის ფარგლებში, საქართველოს კვლავაც ღირსეულ და ერთგულ პარტნიორობას გაუწევს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს.
სამიტის ძირითადი ნაწილი მიეძღვნება სწორედ სწრაფი რეაგირების შესაძლებლობების გაზრდას და რუსეთიდან აგრესიის შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, რეაქციის ორგანიზებას. სამხედრო კუთხით არის აქ საუბარი და ჩვენ, როგორც ისეთ 2015-16 წლებში სწორედ ვართ ნატოს სწრაფი რეაგირების შენაერთების ნაწილი.
პოლიტოლოგ თორნიკე შარაშეინძისთვის ცხადია, რომ ნატო არ ხუმრობს და ის ძირეულად ცვლის თავის მიდგომებს რუსეთისადმი. ანალიტიკოსი დარწმუნებულია, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მხრიდან დათმობის დრო დასრულებულია და რომ პროცესი რუსეთის მისამართით შეუქცევად სახეს ატარებს.
როცა რატომ დაიწყო ფაქტობრივი 90-იან წლებიდან მოყოლებული, ეცხებოდა ერთი პრინციპით, რომ ახალწერილი სახელმწიფოების ტერიტორიაზე არ განთავსდებოდა ამერიკული, ისე ვთქვათ, ნატოს ბაზები, იქნებოდა მხოლოდ ადგილობრივი ჯარები. ეს იყო დათხოვება, რომელიც გაუგებდეს რუსეთს. და როგორც ჩანს, ეს დათხოვება გაუქმებული იქნება გამომდინარე რუსული პოლონეროვიდული პოლიტიკიდან. მე ესე მგონია, დასუსტებული სიტუაციიდან გამომდინარე, რომ სამიზე გაფორმდება რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, მათ შორის ჩემი ვარაუდია, რომ გაიხსნება ბალტიისპირეთშევას ნატოს კერძოდ ამერიკელების სამხედრო ბაზა.
თორნიკე შარაშენიძისთვის, ისევე როგორც სხვა ანალიტიკოსებისთვის, ამერაბზე ძნელი სათქმელია, თუ რა შეიძლება მოუტანოს ნატოს გეგმების ძირეულმა ცვლილებებმა საქართველოს. თუმცა მოვლენების ასე სწრაფად განვითარების ფონზე ანალიტიკოსების ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ საქართველომ ნატოსგან უელსის სამიტზე გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა მეპიც კი მიიღოს, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ეტაპისთვის ალიანს ამგვარ პერსპექტივაზე უარი აქვს ნათქვამი. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
კონსმენტ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე და ვიდრე მომდევნო სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, ერთი ანონსი მინდა გაუწყოთ. ხვალ ჩვენს საღამოს პროგრამაში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან მაია ფანჯიკიძესთან. აი, მოგასმენებთ ნაწყვეტს ამ ინტერვიუდან.
როგორ აღიქმება საერთაშორისო საზოგადოებაში, თუ კი გამოვლინდება, რომ კონკრეტულ ადამიანებს აქვთ ჩადენილი კონკრეტული დანაშაულები და სახელმწიფო არაფერს არ აკეთებს, სამართალდამცავი ორგანოები არაფერს არ აკეთებენ. ყველაფერი არის დამოკიდებული იმაზე, რამდენად გამჭვირვალე იქნება პროცესი, რამდენად მტკიცე იქნება ის საბუთები, რომელსაც წარუდგენს ბრალდება მეორე მხარეს, და რამდენად დამაჯერებელი იქნება მთლიანობაში ეს პროცესი.
ინტერვიუს მაია ფანჯიკიძესთან ხვალ მოისმენთ, მანამდე ვაგრძელებთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თბილისის მერია რიყის განვითარების პროექტის გადახედვას გეგმავს. დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა, რომ რამდენიმე ძეგლს შესაძლოა ადგილი შეუცვალონ. ლაპარაკია პირველ რიგში რიყეზე აშენებულ მუსიკალურ ცენტრზე, ვარდების მოედანზე დამონტაჟებულ ველოსიპედზე, რომელსაც ნარმანიამ უსახური უწოდა. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც თეატროფურია მოამზადა.
ესეთი უსახური და გაურკვეველი წარმოშობის და წარმომავლობის ძეგლებსაც ვერ დავარქვევთ, მათი ადგილი არ არის იქ, სადაც დგანან. სხვაგან შეიძლება ის, ასე ვთქვათ, რაღაცის სიმბოლოდ დავდგათ. მე პირადად 9-წლიანი მმართველობის სიმბოლოდ ესეთ, ასე ვთქვათ, ობიექტს გადავიტანდი სხვა ტერიტორიაზე, თუნდაც დედაქალაქის შემოგარენში, რომ დამთვალიერებელს, ტურისტს კონდეს საშუალება, რომ ნახოს, როგორი მიდგომები იყო საერთოდ ძეგლებთან, არქიტექტურასთან და განვითარებასთან დაკავშირებით. ცხალწლის მანძილზე პატარა ისტორიასაც დავაწერდი.
თბილისის ხანფარის წარმომადგენელი ცირაელისაშვილი ამბობს, რომ თბილისში იმდენი პრობლემაა, სწორი არ იქნებოდა თავის მოღვაწეობა მერ ძეგლების გადატანით დაეწყო.
ჩვენ მოგწონს თუ არ მოგწონს ეს ობიექტები, ეს ობიექტები უკვე შემდგარი ფაქტია. და ასევე შემდგარი ფაქტია ის რეალური პრობლემები, რომელიც არის ზოგფელში. და შემიძლია მისამართებით კითხრათ, შენობები, რომლებიც ან დღეს დაინგრევა და ახალ დაინგრევა და ის თანხა, რომელიც აი ამ რაღაცა ოდიოზური, ვთქვათ, მუსიკალური ცენტრის გადატანას ან ხიდის გადატანას დაჭირდება, ძალიან საგრძნობლად უშველი და ისეთ შენობებს, რომელიც არის ჯუმას 13, ასათიანის 18, ყავლაშვილის 9 და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მე მინდა რომ იმედი დავიტოვო, რომ ეს არის მხოლოდ მოსაზრება, ვარაუდი და არა გადაწყვეტილება. იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ამ ნაბიჯით საქმიანობის დაწყება ძველი ქალაქის მიმართ არ იქნება სწორი.
რადიო თავისუფლებამ აზრის გამოთქმა თბილისის მცხოვრებლებსაც თხოვა. ახლა დარჩეული მერის განცხადებას მათი მხრიდან არაერთგვარ რვარდი გამოხმაურება მოხდა.
და საერთოდ ის ველოსიპედი რა საჭირო იყო აქ ქალაქის ცენტრში? გამაგებინეთ.
ანუ ვფიქრობთ, რომ გადაიტანეთ?
რა თქმა უნდა.
არ მომხმარებს ქალაქს.
თქვენთვის მისაღებია რაც არის?
კი.
ნამდვილად ეს ველოსიპედი გადასატანია და ირიყეზე რაღაც უცნაური რაღაცა უშეულო რაღაცები რომლებიც არაფერში არ აგია ქართულ ხალხს გადასატანია იქიდან.
აი გადატანა 11 ხარჯებთან არის დაკავშირებული იყო სადაც არის ჩემი აზრით.
თქვენ მოგწევთ ანუ რაც არის?
კი, მოწონს.
ეხლა საჭირო მაგით ბევრი არაფერი იცვლება, მაგრამ უბრალოდ სირცხვილი არ ეგეთი შედევრი ბრწყალებში რომ დგას ესეთ ცენტრი. საერთოდ იმდენი პრობლემაა ქვეყანაში, რომ ეგ ძალიან მეათე ხარისხოვანია. ასე რომ, ნუ ეგ პარალელურად შეიძლება გაკეთდეს. ეხლა ნომერ პირველი პრობლემა მიმაჩნია ეკოლოგიური სიტუაცია ქალაქში. არის საშინელება, უმძიმესი მდგომარეობა, იჭრება პარკები, ხეები, აი მაგალითად ეხლა ვაკის პარკი ავიღოთ, ასათიანის პრობლემა ავიღოთ, ასათიანის ქუჩაზე, ყოფილი ფსიქიატრიული ტერიტორიაზე განადგურდა ესეთი პარკი და შენდება, ნუ ვიღაცის ბიზნეს ინტერესები უნდა დაკმაყოფილდეს. აი ამას უნდა ეს ყურადღება და ახლა პარალელურად ის ჯარტიც იქიდან თუ აიღებენ, მაგაც ცუდი არაფერი არ არის.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძე მიიჩნევს, რომ ძეგლების გადატანა თბილისისთვის საერთოდ არ არის აქტუალური. გაცილებით უფრო პრიორიტეტულია ისეთი საკითხების მოგვარება, როგორიცაა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოწესრიგება, ქალაქის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისთვის, მწვანე ზოლების შენარჩუნება და ასე შემდეგ.
უამრავი პრობლემის ჩამოთვლა შეიძლება და ამ კონტექსტში რა თქმა უნდა უცნაურია ასეთ სიტუაციაში, როდესაც ქალაქს ამდენი უმძიმესი პრობლემა აქვს. ეჭვება, რომ რომელიღაცა ძეგლის ნაგებობის ერთი ადგილიდან მეორეზე გადატანა იმსახურებდეს ყურადღებას ქალაქის ხელისუფლებიდან და ხიოდეს თქვა ამ საკითხებზე ჩვენი ქალაქის რესურსების დახარჯვა.
ერეკლე ურუშაძე ამბობს, რომ თუკი ქალაქის მერიას წინამთავრობის შეცდომების გამოსწორება სურს, ეს მისასალმებელია. თუმცა მისი ვეთქმით, არსებობს წინამთავრობისგან დატოვებული სხვა შეცდომების, რომელთა მოგვარება გაცილებით უფრო პრიორიტეტული იქნებოდა. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პროდუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ მებრძოლ უკრაინის არმიას მაღალი რანგის ქართველი ოფიცერი ეხმარება.
თბილისიდან წამოსვლისას საკუთარ დას გამოვარდი $1,000 და იმით დაბნა. ვიყიდე ბილეთი, რაღაც ფორმა რაღაცა იმატა და ვიყიდე ისინი, დაჯექვიდნენ და ჩამოვიდნენ.
საქართველოს სამხედრო დაზვერვის ყოფილი უფროსი უკრაინის არმიის გამარჯვებაში დარწმუნებულია.
მართლა ერთი გადასაჭრელი პრობლემა ხდა, იყოდი ახლა ისე და ისეთი გაურკვევა რამ პოლიტიკას, მაგრამ დღესო ცოტა სხვა მიმართება იყოს საქართველოსთან, აქ შეიძლებოდა ბევრად არაერთი კაცი და ორი კაცი ჩვენი ინიციატივიდან რომ ბევრად ცოტა უფრო კარგად დაახმარებოდი.
ირაკლი ქურაზბედიანთან ექსკლუზიურ ინტერვიუს უსმინეთ კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი. ოთხშაბათს თბილისის დროით 19 საათსა და 15 წუთზე სიხშირეზე FM 107.4.
We'll be right back.
Koris municipalitetis sopel Plavis manshi moulodnelad daitbora 21 sakhli. Titan soplis matskhovreblebi ambobe rom tsqali mitsidan amodioda, sabolo darginda rom tsqlis gazhonva akhlomdebare tiriponis sarzqavi arkhidan khteboda. Arkhi randomime tvitsin gaasuptaves, magram betonis dazianebuli filebi ar sheukatebiat da tsqalma akhlomdebare sakhlebisken daitsqo gazhonva. დაზარალებულ მოსახლეობას წყლის ამოსატუმბი ძრავები დაურიგეს, რადგან არხის გადაკეტვა გვალვის პირობებში მოსავლის განადგურების ტოლფასი იყო. ტირიფონზე სარემონტო სამუშაოების დაწყება სპეციალისტები თვის ბოლოსთვის ვარაუდობენ, უფრო მას ახლა ამბის შესახებ გოგა აფციაურისგან მოისმენთ.
საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე ზოგიერთ სოფელში გვალვის გამო სარწყავი წყლის დეფიციტია და ნაკვეთებს გრაფიკის მიხედვით რწყავენ. ზოგან კი იმდენი წყალია, რომ სახლები და ეზოები იტბორება. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ პლავის მასში ეზოები, სარდაფები და სახლების პირველი სართულები მოულოდნელად დაიტბორა. ადგილობრივი მცხოვრებლები გაკვირვებულები იყვნენ, როცა დაინახეს, რომ წყალი მიწიდან ამოდიოდა. აталახებულ ოთახებში სანიაღვრე არხები გაჭრეს და წყლის ამოხაპვა დაიწყეს. ციალა აზალაძე აცხადებს, რომ სახლებში და ეზოებში წყლის ამოსვლა მას შემდეგ დაიწყო, რაც ტირიფონის სარწყავი სისტემა გაწმინდეს და მასში წყალი ჩაუშვეს.
გაწმინდეს თუ არ, მაშინაც ამოვიდა წყალი. მთელი ოთხივე პადვალი, მთელი სახლის გარშემო ბაღები სუწმით გაივსო. გასახანი გასავალია რა ხტრასა, სახლი დაგვენგრევა, ქვეშ მოხვები.
ფლავის მასში 21 სახლია დატბორილი. კატულაშვილების ოჯახში ამბობენ, რომ არხიდან გამოჟონილმა წყალმა სახლიც დააზიანა. წყლით აივსო ქვევრები, დაიშალა თონეები და ატალახდა ოთახები. სახლიდან რამდენიც არ უნდა ამოტუმბონ, მალე იგივე რაოდენობით წყალი გროვდება.
წყალმა ლამის არის სახლიანად წაგვიღოს ქვემოთ. სარწყავი არხიდან გამოდის ეს წყალი. ჟონავს მთლიანად, ბაღიანად, ოთახია, სახლი, უყნა, სუწყალში ტივტივე.
სარწყავი არხი რო გაიწმინდა, ტრაქტორები მოვიდნენ. მოსაფენს გასუფთავეს ნაგავები იყო რაღაცები ახაც ირფეს ვერათ ამოიღეს და დაჭერეს უყლეფელი და რავიმის მე დაიწყო ეს ჟურნალ გამოდის ესე თუ გაგრძელდა ალბათ რა ვიცი
დაგვენილია საწყალი
დაახლოებით 2 თვის წინ ტირიფონის სარწყავი არხის გაწმენდა და მასში წყლის ჩაშვება მოხდა. მანამდე ეს არხი მოუვლელი იყო და შიგ ხეები იზრდებოდა. გასუფთავებულ არხში ბეტონის ჯებირების შეკეთება არ მოხდა და წყალმა ახლობდებარე სახლებისგან იწყო გაჟონვა.
როგათხარ ეს არხი, პლიტები, სარწყავი არხი, პლიტები არ არის ჩაწყობილი და რაც გამოუშვეს დის მასაკეთი. ეგრე ვედრებით ვეწოლებოდი, ვაქცევდი და მატორი მათხოვეს ეხლა მატორითა და შუქი რო გამოერთობ ერთ 100 გრამამდე თვალე, მაგრამ მეტი ვეღარა. ვეწოლები ხელით.
აგია როგათხუტავდა, მაგრამ მეორე რიქსი ის არის თუდი რო ეგრე სახში ოთახში გამოდის, პორში გამოდის და კარგი იქნება რომ რაღაცა ყურადღება მოგვიქცე ან თემეთი ჩაუხთ, არა გავამაგროთ რომ ეს ალმა ძალიან არ დაგვანგრიანოს მაინც და არ გვაზარულოს ძალიან არა.
ადგილზე სოფლის მეურნეობის და მელიორაციის სამსახურების წარმომადგენლებიც იყვნენ ჩასულები, რომლებიც ორი არჩევანის წინაშე იდგნენ. არხის შესაკეთებლად წყლის დაკეტვა იყო საჭირო. რწყვის სეზონზე კი ეს ფაქტიურად ყველა სოფელში მოსავლის განადგურების ტოლფასი იყო, რადგან ტირიფონი ნაკვეთების გასარწყავების გარდა ნადარბაზების ტბასაც ავსებს, რომელიც გვალვების შემთხვევაში დამატებითი რესურსია. ამიტომ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ დაზარალებული ოჯახებისთვის წყლის ამოსაკაჩი სპეციალური ძრავები მიეცათ. ჰიდრომელიორაციის განყოფილების უფროსი გიორგი ხიდაშელი ამბობს, რომ თვის ბოლოს რწყვის სეზონის დასრულებისთანავე სარწყავი არხი დაიკეტება და მისი შეკეთება დაიწყება.
წყალთმეურნეობის დეპარტამენტმა დაავალა ტირიფონის სამმართველოს, რომ მიიყვანა ინჟინრები და დაურიგა ამფიბია ისინი რო ნასოსები წყლისა ელექტროენერგიას თვითონ უხდის სახელმწიფო დაწყვეტამდე, რა რო რაღაც ისეთი კოშმარული
ძრავები.
კი, ძრავები თამოკაჩვა. მოდა სადღაც ამ თვის ბოლოს უკვე ფიქრობთ რომ ერთი 10 წელიწად გადავკეტოთ და უკვე მე თვითონ შეიძლება თქოს რომ შეიძლება. იმიტომ ანუ და ტექნიკის ჩაღრა უნდა ცელოფანის ამოგება უნდა ცოტა სხვა ტექნოლოგია ალბათ ამ კუთხეში შეიძლება.
აგვისტოს ბოლოს ტირიფონის სარწყავი სისტემის გადაკეტვა მოხდება. სპეციალისტების განცხადებით პრობლემური ადგილების შეკეთებას დაახლოებით 10 დღე დასჭირდება.
ეს გახლავთ გოგა აფციაური. ვაგრძელებთ გადაცემას თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ქუთაისში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის თაოსნობით ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა, რომელსაც იმსჯელეს C ჰეპატიტით დაავადებულთა საჭიროებებზე და სახელმწიფო პროგრამებზე. ლაპარაკეს ასევე დაავადების პრევენციის გზებზე, საზოგადოების ინფორმირებულობაზე და სტიგმაზე, რომელიც დაავადებულებს არაერთ პრობლემას უქმნის. მოისმინეთ თათა კაჭკაჭიშვილის სიუჟეტი.
C ჰეპატიტის პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის პროგრამა საქართველოს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში მიმდინარე წლის 1 მარტიდან ამოქმედდა, 1 ივლისიდან კი 60%-ით გაიაფთა და $93 ეკვივალენტი ლარი შეადგინა პრეპარატ ინტერფერონის ფასმა, რომელიც აუცილებელია ვირუსით დაავადებული პაციენტების მკურნალობისთვის. ქუთაისის ნომერ 2 სასჯელ აღსრულების დაწესებულების მთავარი ექიმის ნატალია რევიშვილის ინფორმაციით, სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში საქართველოს საქართველოს მასშტაბით C ჰეპატიტზე 4700 პატიმარია გამოკვლეული, მათგან 223 მჭარდებული გადის მკურნალობის კურს. ნატალია რევიშვილის ინფორმაციით, ქუთაისის ნომერ მეორე სასჯელახსრულების დაწესებულების 1200-მდე პატიმრიდან ვირუსული ჰეპატიტი 519-ს დაუდგინდა. მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამაში კი მხოლოდ 52 პატიმარი ჩაერთო. ნატალია რევიშვილის განმარტებით, პროგრამაში მონაწილეობას იღებენ მხოლოდ ის მშავრდებულები, რომლებსაც საპატიმროში ერთ წელზე მეტის გატარება უწევთ, რაც მკურნალობის კურს შეესაბამება.
ეტაპობრივად პირველად ტესტირება მოხდა, შემდეგ უფრო მაკვლევები დავიწყეთ, კი ადამიანის გენოტიპის მიხედვით იქნება ეს თვისობრივი რაოდენობრივი ეს ანალიზები უტარდება, არ შეესაბამება, ანუ არ ექვემდებარება მკურნალობა, ან არ ესაჭიროება იმ ეტაპზე მკურნალობა, ესეთი ადამიანის რა თქმა უნდა იმ ეტაპზე ვერ ჩაერთვება მკურნალობას, თუ ეს კვლევები შემდეგ და შემდეგ ძელდება. აგრეთვე არის თავისუფლების აღკვეთის ზომაც. იმ შემთხვევაში თუ კი პაციენტის თავისუფლების აღკვეთის ვადა არის ნაკლები მკურნალობის კურსზე, ამ შემთხვევაშიც ასეთი ადამიანი არ ჩაერთვება.
სტატისტიკური მონაცემებით C ჰეპატიტის ვირუსით საქართველოში 200,000 ადამიანია ინფიცირებული. არასამთავრობო ორგანიზაცია რუბიკონის ერთ-ერთი დამფუძნებლის საზა ქარჩხაძის აზრით, არაინფორმირებულობა, სტიგმა და დისკრიმინაცია დაავადების დროულად გამოვლენის ხელშემშლელი ფაქტორებია. ყველაზე დიდი რისკის ქვეშ კი ნარკომომხმარებლები არიან.
ჩვენ მუშაობთ ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელთან და ეს უკვე თვითონ ჯგუფი არამარტო სტიგმატიზირებული, არამედ კრიმინალიზირებული არის. ანუ სისხლის სამართლის წესით იჯებიან ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლის გულისთვის ყოველგვარი ფაქტის და დანაშაულის გარეშე და აპუკი ავტომატურად მუშაობს რეპრესია შეში და თავისთავად სტიგმა თვით სტიგმას მუშაობს და საზოგადოებრივი სტიგმას მუშაობს. ანუ იმ ზონეზე ვართ მისული, თვითონ ჩვენთან შემოსვლა ეშინია და ჩვენ ისეთ მუშაკები თვითონ სახლებში აკითხავ და ისე მიგვაქვს ეს პრევენციული სერვისები.
სადეზინფექციო სამსახურის ხელმძღვანელი რუსუდან ხაჭაპურიძე ვირუსული ინფექციის C ჰეპატიტის გავრცელების საწინააღმდეგო პრევენციისთვის აუცილებლად მიიჩნევს სახელმწიფო კონტროლის გამკაცრებას. რუსუდან ხაჭაპურიძის განცხადებით, ვირუსული ინფექციებით დაინფიცირების რისკი მაღალია სტომატოლოგიურ კაბინეტებსა და სილამაზის სალონებში.
ეს არის ის სფერო, თქვა საყოფაცხოვრებო სფერო, რომელიც არ შედის ამ ეტაპზე აი ჯანდაცვის სამინისტროს მონიტორინგის არეალში. შარშან მაგალითად ქალაქის სამსახურმა ჩაატარა ეს ასე თქვა სასწავლო ტრენინგი, ბუკლეტებიც დაამზადეს და მიაწოდეს ინფორმაცია. ვიღაცა მათ ასწავლოს და მონიტორინგი ჩაატაროს და მოიკითხოს პასუხი. ასეთი გაწერილი სამსახური ამ წუთში ქვეყანაში არა.
ქუთაისის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ხელმძღვანელის თეიმურაზ ნადირაძის ინფორმაციით, სექტემბრის თვიდან სახელმწიფო პროგრამას, რომელიც C ჰეპატიტით დაავადებულთათვის 2014 წლიდან ხორციელდება, გარკვეული სერვისები დაემატება. სპეციალისტების თქმით, იმის მიუხედავად, რომ მიმდინარე წლიდან სახელმწიფომ C ჰეპატიტის სამკურნალო პრეპარატები გააიაფა, მკურნალობა ბევრი პაციენტისთვის მაინც ხელმიუწვდომელია, რადგან ვირუსული ინფექციის დასადგენად სხვადასხვა სახის კვლევაა საჭირო.
თათა კაჭკაჭიშვილი გახლდათ ეს. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. გადაცემას დღეს უძღვები ნიკო ნერგაძე და გაუძღვები კიდევ დაახლოებით 9:30 საათის განმავლობაში. გავაგრძელებთ გადაცემას.
Gonna be
გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო პროგრამით და დღეს ვილაპარაკებთ იმ საფრთხეზე, რომელსაც პოლიეთილენის ერთჯერადი პარკების ჭარბი ოდენობით გამოყენება ქმნის. გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გამოკვლევამ უჩვენა, რომ საქართველოში ერთი ადამიანი წელიწადში საშუალოდ 525 პოლიეთილენის ერთჯერად პარკს მოიხმარს, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება ევროპულ სტანდარტს. ერთი მხრივ ეს საფრთხეს უქმნის ბუნებას და მეორე მხრივ ადამიანს. დიდი ოდენობით მოხმარების გარდა პრობლემა არის ასევე პოლიეთილენის გადამუშავების და მისი ხელახალი გამოყენების საკითხიც. ამ შექმნილი სავალალო ვითარებიდან გამოსავალზე სალაპარაკოთ სადისკუსიო მაგიდასთან. მოვიწვიეთ გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ნარჩენების და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტ თამარ ლოლაძე და კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის ნარჩენების გადამამუშავებელი კერძო სექტორის ჯგუფის ხელმძღვანელი კახა რუხაძე. მოისმინეთ ახლა ჩვენი საუბარი, რომელსაც ნინო ხარაძე უძღვება.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პოლიეთილენის პარკი და ზოგადად პოლიეთილენი მხოლოდ საქართველოსთვის არ არის პრობლემური თემა, ეს მთელი მსოფლიოში არის აქტუალური და მათ შორის ევროპის მთელ რიგ ქვეყნებში. ჩვენთან სამინისტროში USAID-ის ტექნიკური მხარდაჭერის ფარგლებში დაახლოებით 2 თვის განმავლობაში ვიმუშავეთ და ამ დროის ფარგლებში ჩვენ დავუკავშირდით პოლიეთილენის პარკების წარმოებლებს, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთანაც ჰქონდა შეხვედრა, ასევე მონაცემები მოვიპოვეთ ხოლო სტატისტიკის სამსახურიდან, შემოსავლების სამსახურიდან, ანუ რაღაცნაირად შევაჯამეთ ის ცირედი მასალაც კი, რაც არის ამ თემასთან დაკავშირებით და შემდეგ უკვე განახორციელეთ ანალიზი. ამ კვლევის ფარგლებში ვიყავით წარმოებაში, სადაც ხდება პოლიეთილენის პარკების წარმოება და რაც ყველაზე აღსანიშნავია, თუ წარმოებლებიც გამოთქვამენ დიდ სურვილს, რომ რაღაცნაირად ეს პრობლემა გადაიხედოს საქართველოს, ასე ვთქვათ, თავრობის მხრიდან და ისინიც ყველანაირად გვერდში დაგვედგებიან, იმიტომ რომ მათთვისაც დიდ პრობლემას წარმოადგენს ის ერთჯერადი განსაკუთრებით პოლიეთილენის პარკი. მათი მონაცემებით პოლიეთილენის პარკის ერთჯერადი ფრაქციის შემუშავება სჭირდება გაცილებით უფრო მეტი დიდი დრო და ენერგია, ვიდრე მრავალჯერადის, ასე რომ მრავალჯერადი გამოყენების პირალეთ მიესალმებიან ისინი. ანუ ამ კვლევის ფარგლებში ჩვენ დავადგინეთ, რომ საქართველოს ანუ წარმოება ხდება მხოლოდ შემოდის პროდუქცია, ასე ვთქვათ, ქართული დასახელება ამას არ აქვს, კროშკა ქვია რუსულად, შემოდის ეს მასალა თურქეთიდან და ირანიდან და შემდეგ ხდება უკვე მათგან პარკის წარმოება.
ანუ აქ საუბარი არ არის მეორად გადამუშავებაზე.
ან მეორად გადამუშავებაზე არ არის, ხო, რაც მორჩება, ხო, ანუ დეფექტური ნარჩენები ამ პარკების იმას აბრუნებენ ხოლმე, თორე როგორც ესეთი გადამუშავება კერძოდ პოლიეთილენის პარკების საქართველოში არ ხდება. იმპორტი ამ პარკების არის დაახლოებით 40% და ან პროდუქცია არის 60% პოლიეთილენის პარკების. ზეითად ეს რაოდენობა მოდის ერთჯერად ფრაქციებზე, რაც არის ძალიან დიდი პრობლემური. ამასთანავე უნდა აღნიშნო, რომ ან განსხვავება რა არის, ხო, ერთჯერადსა და მრავალჯერად პარკ შორის. ეს არის ზომაში, ან 0.5 მიკრონის ქვემოთ პოლიეთილენის პარკი ითვლება ერთჯერადი გამოყენების და უკვე ზემოთ არის მრავალჯერადი გამოყენების. და ხო, სწორედ ეს ერთჯერადი არის, რაც ასე ვთქვათ, დაფრინავს და რაც ხდება ცხოველების, შინაური ცხოველების, თუმცა დიდი პრობლემა არის მათ საწყის მომნელებელ სისტემაში და ხშირ შემთხვევაში იწვევს მათ სიკვდილს. საქართველოში ასე ვთქვათ, დაღუპული ცხოველები პოლიეთილენისგან ეს სტატისტიკა ჯერჯერობით არ გვაქვს. ჩვენ კვლევის ფარგლებში დავადგინეთ, რომ საქართველოში ერთი სული მოსახლე წელიწადში მოიხმარს 525 პოლიეთილენის პარკს ერთჯერად, რაც და ეს რიცხვი არის მზარდი, რაც არის ძალიან პრობლემური.
კი ბატონო, თუ შეიძლება შემდეგ კითხვის კახას დაუსვამ. რაში ხედავთ არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოსავალს? საუბარი მე რამდენადაც მსმენია ხშირად არის კანონმდებლობის ფრაგმენტულობაზე, იგივე პოლიეთილენის პარკების მოხმარება გადამუშავებასთან დაკავშირებით, ასევე პრობლემა არის დახარისხების და ხელმეორე გადამუშავების საკითხი.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენ მსმენელებს. უწინაეს ყოვლისა სამადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. შემიძლია ვისაუბროთ დიდი გულის გევლით. გამომდინარე იქიდან, რომ აღნიშნული საკითხის მოგვარება წლების წინ დაიწყო, მოგვარებაზე ფიქრი და აქტივობები, მაგრამ დღემდე შედეგი არ არის მიღებული. არ იქნა და არ იქნა და ვერ იქნა დადებული შესაბამისი ნორმატიული აქტი კანონმდებლობაში შესაძლებლობით. ვერ იქნა მიღწეული იმასთან დაკავშირებით შეთანხმებას, რომ დაიკრძალოს გარკვეული კატეგორიის პოლიკლინიკის ნაკეთობანი და პარკები. მინდა გითხრათ, რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით რამდენიმე წლის წინ სამინისტროში შემუშავდა, გარემოდაცვის სამინისტროში შემუშავდა კანონ პროექტი გარემოდაცვის შესახებ სახელმწიფოს კანონში ცვლილებების და დამატებების შესახებ, რომელსაც უნდა განისაზღვრა პოლიკლინიკის პარკების წარმოების და იმპორტის აკრძალვის საკითხები. საქართველოს რეალობაში შესაძლებელი არის აკრძალული იქნას კარკული კატეგორიის პოლიკლინიკის პარკები. თუ ჩვენ ერთჯერად პოლიკლინიკის პარკებს ამოვიდეთ ხმარებიდან, ამითი ვერ დაზარალდება მომხმარებელი. თუ გავითვალისწინებთ სოფლიო პრაქტიკას, რომ პოლიკლინიკის პარკების გამოყენების სანაცვლოდ იყენებენ მრავალჯერად ესე წანე, ესე თქვა ჩანთებს, მრავალჯერად ნაჭრის ჩანთებს იყენებენ, ქაღალდის შეფუთვას იყენებენ, ბიოდეგრადირებად პოლიმერებს, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ პოლიეთილენის თვითონ პოლიეთილენი ის არ გამოირჩევა ტოქსიკურობით, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ის გარემოსათვის საშიში არ არის. აქედან გამომდინარე, მისი აკრძალვა გარემოსათვის იქნება მის სასურველი და მისაღები და ესე ვთქვათ,
თუმცა აკრძალვას მოყვება ალბათ რაღაც ალტერნატივები. იგივე ქაღალდის პარკები ახსენეთ, თუმცა საუბარი არის იმაზე, რომ ეს ძალიან ძვირია მისი შექმნაც, პლუს ეს გამოიწვევს ბუნების, ასე ვთქვათ, ხეების გაჩეხვას და ასე შემდეგ, თუ კვლავ წარმოებაზე არ იქნა საუბარი. გამოსავალი რამდენად შეიძლება იყოს, იმაზე უფრო მეტად ზიანის მომტანი, რამდენადაც დღეს პოლიეთილენის პარკია, ან როგორ უნდა მოხდეს ბალანსი?
საკითხი არის ძალიან მარტივად. თვითონ როგორ შეიძლება მოძიებული იქნას რესურსი ქაღალდის შეფუთვისათვის და რა დადებითი ეკოლოგიური ეფექტი შეიძლება მოიტანოს მან გარემოსათვის. იყო მოსაზრება და არის მოსაზრება და არის ადამიანთა ჯგუფი, ვინც ფიქრობს, რომ პოლიტნების პარკების ჩანაცვლება ქაღალდის შეფუთვით შეიძლება დამყარებული იქნას ისეთ აქტიობაზე, როგორიც არის ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება, კონკრეტულად კი მაკულატურის შეგროვება. მაკულატურის შეგროვება და მისი გამოყოფა საყოფაცხოვრებო ნარჩენების თლიანი მასიდან შეამცირებს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების თლიან მოცულობას. თუ ჩვენ მოახდენთ მაკულატურის გამოტანა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებიდან და მის მიზანმი მარტო გადამუშავებას, ჩვენ შეგვიმცირდება საბოლოო ჯამში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების რაოდენობა და მივიღებთ შესაბამის რესურს შეფუთვისათვის.
თქვენ ოსმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ სადისკუსიო პროგრამას პირველი ნაწილი მოისმინეთ, ამ გადაცემის მეორე ნაწილს შემოგთავაზებთ ახლობებით 20 წამში. უბრალოდ მანამდე მინდოდა ერთი ანონსი გამეცნო თქვენთვის. სხვალინდელ პროგრამას შეეხება ეს, სხვალ გადაცემაში გვექნება ინტერვიუ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან მაია ფანჯიკიძესთან. ერთი ნაწყვეტი მინდა შემოგთავაზოთ ახლა ამ ინტერვიუდან და შემდეგ მოუბრუნდებით ისევ ჩვენს დისკუსიას.
მე დიდი სიფრთხილით, მაგრამ ამავე დროს დასაბუთებული ოპტიმიზმით შემიძლია ვთქვა, რომ 2015 წელს რიგის სამიძე, რომელიც 21 მაისს გამართება, ველი უვიზო მიმოსვლას ევროკავშირსა და საქართველოს შორის.
მე ფანჯიკიძესთან სრულ ინტერვიუს ხვალ მოისმენთ, თუ გამოგჩათ ეხა კულტურულად მაგასაც არ აუშავს, იმიტომ რომ ჩვენს ვებსაიტზე შეგეძლიათ შემდეგ რომ ან მოისმინოთ ეს ინტერვიუ, ან წაიკითხოთ რადიო თავისუფლება G არის ჩვენი მისამართი ინტერნეტში. ახლა კი ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენდით და ახლა გავაგრძელებთ სმენას ყოველკვირეულ სადისკუსიო პროგრამას, სადაც ლაპარაკობთ დღეს პოლიეთილენის ერჯერადი პარკების ჭარბი ოდენობით გამოყენებაზე და პრობლემაზე, რომელსაც ეს ჭარბი ოდენობით გამოყენება ქმნის. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდას უცხედან გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ნარჩენების და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი თამარ ლულაძე და კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის ნარჩენების გადამამუშავებელი კერძო სექტორის ჯგუფის ხელმძღვანელი კახა რუხაძე. ნინო ხარაძე უძღვება ამ ლაპარაკს, მოისმინეთ მეორე ნაწილი.
თქვენ საუბრობთ ახლა ხელახლა რეციკლირებაზე.
ნარჩენების გადამუშავების,
თუმცა ნარჩენების გადამუშავების თვალსაზრისით დღეს პრაქტიკულად არაფერი არ ხდება. დღეს ყველაფერი ერთად გროვდება. თამარ, თქვენც მინდა გკითხოთ, კანონმდებლობაც ახსენა კახამ, რომელიც ხარვეზებს შეიცავს, იგივე ის, რომ დახარისხება არ ხდება და დახარისხების არ ქონის შედეგად ვიღებთ რეალურად აი ამ წვავე პრობლემას 100 წლეულობით ნაგავში დარჩენილ პოლიეთილენს. ამაზე ისმება ხოლმე ხშირად აქცენტი გადამუშავება და ხარისხება და კანონში ცვლილებები. რა მიმართულებით იგეგმება რაიმე ცვლილება და უშუალოდ იგივე აი ამ კვლევის სავალალო შედეგების გამოსასწორებლად?
რა შეეხება კანონმდებლობას, აქამდე საქართველოში არ არსებობს და დღემდე არ არის ნარჩენების მართვის კანონი. ახლა ბოლო წლებში სამინისტროში, ანუ ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამსახურში, ევროკავშირის ტვინინგის პროექტის ფარგლებში შემუშავდა
ნარჩენების მართვის კოდექსი, რომელიც სრულ შესაბამისობაში, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის დირექტივების მოთხოვნებთან, ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკის ვალდებულებებთან. ასე ვთქვათ, ამ კანონპროექტში, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია შეიძლება ქართველი ხალხისთვის, გარდა იმისა, რომ ნარჩენების იერარქიის სხვადასხვა მიდგომები არის განხილული, არის დაწესებული სანქციები. ანუ თითოეული მოქალაქე ქუჩაში, სახლიდან, ტრანსპორტიდან და ასე შემდეგ საყოფაცხოვრებო ინერტულ თუ ასე ვთქვათ სხვადასხვა სახის ნარჩენებს დაანაგვიანებს და დააბინძურებს გარემოს, მას დაეკისრება გარკვეული სანქციები.
ხომ არა, ეს სანქციები ქმედითად არ მუშაობს ხოლმე იგივე
და სანქციები ახლაც მოქმედებს.
კი ბატონო, დიახ.
ვიმედოვნებ და უფრო უნდა გააქტიურდეს სამინისტროს და ზოგადად მთავრობა, რომ იმოქმედოს ამ სანქციები. ანუ
კანონდასრულებაზე, კანონი შეიძლება იყოს. არსებობს კანონმდებლობა საქართველოში, არ არის ისე, რომ ნარჩენების მართვის სახებს საქართველოში კანონმდებლობა არ არსებობს.
არსებული
არის. რამდენიმე კანონი არსებობს, რომელიც ითვალისწინებს. მაგრამ არ იყო კონკრეტულად ზუსტი სისტემატიზებული კანონმდებლობა, რომელიც დარეგულირებდა ნარჩენების მართვას. და სწორედაც მაგაზე არის საუბარი, კაპიტანი თამარი საუბრობს, რომ ნარჩენების მართვის კოდექსი
იქსადმე დაუშვათ აი ამ კანონებში დახარისხებაზე საუბარი არის, ან ხელახლა გადამუშავების შესაძლებლობაზე.
როგორც ასეთი ცალკე ცალსახად რომ უნდა დაახსენოს სეპარირებული შეგროვება რომ მოხდეს ნარჩენების, ესეთი ცალსახად ნაწერი არცერთ კანონმდებლობაში არ არის. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დაუშვათ საქართველოს კანონმდებლობა არავალდებულებს მოსახლეობას თუ მეწარმეს ნარჩენების სწორ შეგროვებას.
ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ ახალი ვალდებულებები გაუჩნდება ქვეყანას. მათ შორის იგივე პოლიეთილენის პარკების გადამუშავება მოხმარებასთან დაკავშირებითაც, თუ გავითვალისწინებთ, რომ 2019 წლისთვის ევროკავშირი თავის ქვეყნებს უწესებს მოთხოვნას, რომ 80%-ამდე შემცირდეს პოლიეთილენის ერთჯერადი პარკების მოხმარება. რას დავაწევთ იმისთვის, რომ ჩვენც შევამციროთ ეს ყველაფერი?
კანონმდებლობის მოწესრიგებასთან ერთად, პირველ რიგში თვითონ უშუალოდ პოლიეთილენის პარკებთან დაკავშირებით შეიძლება და აუცილებლად უნდა განხორციელდეს გარემოს დაცვის შემეცნებითი აქციები, განსაკუთრებით ახლა მე პირადად გამოსავალს ხედავრო სკოლამდელ ასაკში და სკოლის ასაკიდან დაიწყოს გარემოს დაცვითი განათლება. ამასთანავე გამოსავალს მე ვხედავ იმაში, რომ აიკრძალოს 0.5 მიკრონს ქვემოთ პოლიეთილენის პარკების გამოყენება და შემდეგ უკვე მრავალჯერადი გამოყენების პარკებზე დაწესდეს გარკვეული სანქციები. თავისთავად, ანუ რაღაც დამატებითი გადასახადი დაწესდება მრავალჯერადი გამოყენების პარკზე. მოსახლეობაც მას მრავალჯერადად გამოიყენებს, აღარ გადააგდებს და თავისთავად ესეც რაოდენობას გაცილებით შეამცირებს.
ახლა ცნობიერების ამაღლება ახსენა ახლა თამარმა, თქვენს გაქვთ პროექტი თქვენს ორგანიზაციას. იქ ცნობიერების ამაღლებას რა ადგილი უჭირავს?
ეს გახლავთ ვესეიანის მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელიც სასახელება არის ესეთი: ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიები რეგიონში. მოიცავს ორ რეგიონს, არის აჭარის რეგიონი და კახეთის რეგიონი, და ეს პროექტი შედგება 4 ძირითადი კომპონენტისაგან. ერთი მათგანი არის სწორედ ეს იმ თემებზე, რომელზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ: შეგროვება, ტრანსპორტირება და განთავსების კომპონენტი. მეორე კომპონენტი გახლავთ აი ამ კერძო მეწარმეობის და სექტორის ხელშეწყობა და გაძლიერება, რომელიც დასაქმებული არის ნარჩენების გადამუშავებაში და საქართველოს ესეთი ორგანიზაციები არც თუ ისე ცოტანი არიან. მესამე კომპონენტი ეს არის ნარჩენების მართვის სტრატეგიის და ტარიფების პოლიტიკის შემუშავებაში დახმარება თვითმმართველობებისათვის. ასევე მეოთხე კომპონენტი, სწორედაც თქვენს კითხვაზე მინდა ზუსტი პასუხი გავცე, ეს არის საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველყოფა ნარჩენების მართვის სისტემის ჩამოყალიბებაში, გადაწყვეტილების მიღებაში ნარჩენების მართვის პროცესში. ყველა ეტაპზე უნდა იყოს მოსახლეობა ჩართული ამ პროცესში.
დიახ, დიდი მადლობა თამარე. ბოლო კითხვა მინდა მაინც დაგისვათ იგივე ამ ნარჩენების გადამუშავებასთან და დახარისხებასთან მიმართებით. თვითმმართველობების გადასაწყვეტილება წყვეტი იქნება ალბათ და მათი პრეროგატივა იქნება ხო იგივე ამ დასუფთავების სამსახურების ჩართულობა. ძვირი პროექტია ეს, რომ მოხდეს წინასწარ დახარისხება დაუშვათ ნაგვის გადაგდების შემთხვევაში, რომ პოლიეთილენი დაუშვათ ცალკე ურნაში მოათავსოს ადამიანმა სხვა ნარჩენები სხვაგან.
პრობლემის გადაწყვეტის გზა ნამდვილად არის სეპარაცია, მაგრამ სანამ სეპარაციას დავეწყებთ, მანამდე უნდა მოწესრიგდეს ნაგავსაყრელების თემა. მინდა საქართველოში არის დაახლოებით 69 ნაგავსაყრელი და აქეთ მხოლოდ ორი პასუხობს საერთაშორისო სტანდარტებს. ანუ სადაც
პრობლემის ოპერირებას ვერ მიდის ნორმალურად ხელშეკრულებით საქართველოში.
კი ბატონო, რომელთა ოპერირებაც ანუ ბოლომდე ნამდვილად არ არის გამართული და ეს თემაც არის ძალიან მოსაწესრიგებელი. ანუ ვინ რადგან ანუ ჩვენი კანონ დებლობა, ანუ კოდექსი საომავლოდ, რომელიც დიდი იმედი გვაქვს, რომ 2014 წლის შემოდგომაზე ამოქმედდება,
დავალდებულებს ნაგავსაყრელების ოპერატორებს, ანუ ყველა ტიპის ნაგავსაყრელი ვალდებული იქნება გამოასწოროს მასზე არსებული მდგომარეობა, თუ ვერ გამოასწორებს, ამისთვისაც გარკვეული ვადა ეძლევა, თუ ვერ გამოასწორებს, ესეთი ნაგავსაყრელი უნდა დაიხუროს. ასევე უნდა გაიხსნას ახალი ნაგავსაყრელები, რომლებიც იქნება ასე თქვა სახეფათო, არასახეფათო და ინერტული ნარჩენებისათვის, ხოლო მე პირადად ვხედავ, რომ ნაგავსაყრელების თემა რად გამოსწორდება პარალელურად სეპარაციის თემის დაგეგმვას უკვე აუცილებელია. ჩვენს როგორც ზიგითი მოქალაქისთვის პრობლემის გამოსწორების გზა მესახება იმაში, რომ თვითონმა ჩვენგანმა ვაიძულოთ ჩვენი თავი და ჩვენს გარშემო მოვუწოდოთ ახლობლებს, რომ ჩვენ თვითონ დავიწყოთ ნარჩენების შემცირება, იგივე პოლიეთილენის პარკებში. შესაძაც მივდივარ ჩვენ მაღაზიაში და გჭირდება რაღაც მხოლოდ პატარა ნივთის ყიდვა. ჩავდოთ ჩვენს ჩანთაში და არ გამოვიყევთ პოლიეთილენი. დიდ სუპერმარკეტებს რაც შეეხება და ნებისმიერს გინდა პატარას, ანუ ყველაფერი ხო ეს იდება ერთჯერად ყველაზე პრობლემატურ ფრაქციებში, ანუ სხვადასხვა პროდუქტი თავსდება სხვადასხვა პარკში. ჩვენ ნელ-ნელა უნდა დავიწყოთ, რომ ეს ყველაფერი შევეცადოთ ერთ პარკში მოვაქციოთ და შესაბამისად ესეც უკვე იქნება პრევენცია. თუ გვინდა უფრო სუფთა საქართველოსი ცხოვრება და უფრო სუფთა გარემოში არსებობა და ჩვენ ყველას გვაქვს გვიან კონსტიტუციით და ისედაც ეს უფლება რომ ვიცხოვროთ სუფთა გარემოში, ჩვენ თვითონ უნდა მივცეთ მაგალითი სხვებსაც და ჩვენ თავსაც რომ გამოვასწოროთ მიდგომები.
თქვენს მომდეთ ყოველკვირეულ სადისკუსიო პროგრამას, რომელიც ამჯერად შეეხებოდა პოლიეთილენის ეჯერადი პარკების ჭარბი ოდენობით გამოყენების საფრთხეს. დისკუსიაში მონაწილეობას იღებდნენ გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ნარჩენების და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი თამარ ლოლაძე და კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის ნარჩენების გადამამუშავებელი კერძო სექტორის ჯგუფის ხელმძღვანელი კახა რუხაძე ნინო ხარაძე უძღვებოდა დისკუსიას.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის დონალდ ტუსკის განცხადებით გაზრდილია უკრაინაში რუსეთის პირდაპირი სამხედრო ინტერვენციის საფრთხე. თუ რა იგულისხმა დონალდ ტუსკმა, ახლა მოისმენ ჩვენს სიუჟეტში, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა.
პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის დონალდ ტუსკის განცხადებით მან მიიღო ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც უკრაინაში რუსეთის პირდაპირი სამხედრო ინტერვენციის საფრთხე ახლა უფრო მაღალია, ვიდრე რამდენიმე დღის წინ იყო.
გვაქვს მიზეზი ვივარაუდოთ და ეს ინფორმაცია ბოლო რამდენიმე საათია მოგვეწოდება, რომ უკრაინაში რუსეთის პირდაპირი სამხედრო ინტერვენციის საფრთხე ახლა ნამდვილად უფრო მაღალია, ვიდრე რამდენიმე დღის წინ იყო.
ტუსკის მიერ ვარშავაში გაკეთებული ამ განცხადების ფონია ცნობები, რომ უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვართან რუსეთის სამხედრო ძალების დისლოცირება მიმდინარეობს. მოსკოვმა 4 აგვისტოს გააკეთა განცხადება, რომ სამხედრო წრთნები მიმდინარეობს ცენტრალურ და დასავლეთ რუსეთში, მათ შორის უკრაინასთან მოსაზღვრე ყველა რეგიონში. წრთნები მოიცავს 100-ზე მეტი საბრძოლო თვითმფრინავის და მოიერიშე ვერტმფრენების მობილიზაციას. შეერთებული შტატების და უკრაინის ოფიციალურ პირებს ნათქვამი აქვთ, რომ მათ აშფოთებს უკრაინის საზღვართან ახლოს რუსეთის სამხედრო ძალების რაოდენობის ზრდა. ნატოს შეფასებით, 6 აგვისტოს მონაცემებით იქ რუსეთის 20,000-მდე სამხედროა განლაგებული. გავრცელებულ განცხადებაში ნატოს პრესმდივანი უანა ლუნგესკო ამბობს, რომ მოსკოვმა შესაძლოა ჰუმანიტარული ან სამშვიდობო მისია გამოიყენოს უკრაინაში ჯარის შეგზავნის საბაბად. ჩვენ არ შევუდგებით იმის გამოცნობას, თუ რა აქვს რუსეთს ჩაფიქრებული, მაგრამ შეგვიძლია ვნახოთ რა ნაბიჯებს დგამს ის ადგილზე. და ეს ძალიან შემაშფოთებელია. უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვარზე რუსეთმა 20,000-მდე სამხედროს მობილიზაცია მოახდინა, რომლებიც საბრძოლო მზადყოფნაში იმყოფებიან, აცხადებს ნატო. ასეთ ფონზე უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ 7 აგვისტოს კიევში ჩავა ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი. სამინისტროს თანახმად, ვიზიტი, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს მიერ გაგზავნილი მიწვევის საფუძველზე შედგება, მიზნად ისახავს ნატო უკრაინის პარტნიორობის შესახებ შეხვედრისთვის მზადებას. გაეროს განცხადებით, აღმოსავლეთ უკრაინაში უარესდება ჰუმანიტარული კრიზისი იმ ფონზე, როცა უკრაინის მთავრობის ძალებსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის გრძელდება შეტაკებები ქალაქების ლუგანსკისა და დონეცკის გარშემო. დონეცკში ინტენსიური ბრძოლის შესახებ ინფორმაცია გასულ ღამითაც გავრცელდა. იყო ცნობები უკრაინის თვითმფრინავების მხრიდან ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაზე მიტანილი იერიშების შესახებ. უკრაინის ძალებს ქალაქი ფაქტობრივად ალყაში ყავთ მოქცეული. ქალაქში სეპარატისტების თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის შტაბი ნამდებარეობს. ადგილზე მყოფი კორესპონდენტების ცნობით, დონეცკში ახლა სახმელეთო შეტევის მოლოდინია. Პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები ამ ეტაპზე უკრაინის დონეცკის პროვინციის ტერიტორიის 10%-ზე ნაკლებს აკონტროლებენ. ბოლო 6 კვირის განმავლობაში მათ უკრაინის ძალებთან ბრძოლაში დიდი დანაკარგი განიცადეს ტერიტორიის მხრივ.
Ჩვენ კიდევ 7 წუთი ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე და ამ 7 წუთს დავუთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელიც ამჯერად შეეხება ამერიკელ იმპრესარიოს და პროდიუსერს ნორმან გრანტს. ხვით შეაუძღვება ამ გადაცემას და მოისმენთ ამბავი საინტერესოა, მაგრამ კარგ მუსიკასაც მოусმენთ, თუ ჯაზი გიყვართ, თუ არ გიყვართ, მაინც კარგი მუსიკა არის აუცილებელი. ჯაზის ფანი იყო, რომ ხანდახან დააფასო ერთ-ერთი საუკეთესო მუსიკა, რაც ოდესმე ვინმეს დაუწერია. მოკლედ ვასრულებთ გადაცემას მუსიკალური პროგრამით ვახო ხვიჩია ამერიკელი იმპრესარიოზე და პროდიუსერზე ნორმან გრანტზე.
მას სამი მიზანი ამოძრავებდა: ჯაზური სამყაროდან რასისტული და ანტისემიტური სულისკვეთების განდევნა, გემოვნებიანი მუსიკის პროპაგანდა და იმის დამტკიცება, რომ ხარისხიანი ჯაზით მსხვილი კაპიტალის დაგროვება შეიძლებოდა. სამივე ამოცანას წარმატებით გაართო თავი. ნიუ-ჯერსის ჯაზური მუსიკის ისტორიის კვლევის ინსტიტუტი ასე ახასიათებს ამერიკელი იმპრესარიოსა და პროდიუსერის, ნორმან გრანტსის მოღვაწეობას. დიახ, ჯაზის განვითარებას უამრავმა დიდებულმა კომპოზიტორმა თუ შემსრულებელმა შეუწყო ხელი. და მიუხედავად იმისა, რომ ნორმან გრანტსი არც ერთი ბრძანდებოდა და არც მეორე, ხსენებულ მუსიკალურ ჟანრს არანაკლები პატივი მიაგო ვიდრე ლუი არმსტრონგმა, ჩარლი პარკერმა და თუნდაც მაილს დევისმა. ხოდა დღევანდელ სიუჟეტსაც მას დავუთმობ და დრო და დრო ნორმან გრანტსის მონაწილეობით გაკეთებულ ისტორიულ ჩანაწერებსაც შემოგთავაზებთ. ნორმან გრანტსი 1918 წლის 6 აგვისტოს ლოს-ანჯელესის მახლობლად, უკრაინიდან ემიგრირებულ ებრაულ ოჯახში დაიბადა. სულ რაღაც 15 წლის გახლავთ, როცა ერთ-ერთ ადგილობრივ კლუბში კონცერტების ორგანიზატორად დაიწყო მუშაობა. ნიუ-იორკულ ბენდებს იწვევდა და ადგილობრივ მუსიკოსებთან ერთად ჯემ სეიშენებს აწყობდა. ეს თავყრილობები მუსიკალური ღირსების გარდა იმითაც გახდათ მნიშვნელოვანი, რომ ახალგაზრდა იმპრესარიო კლუბების მეპატრონეებისგან კატეგორიულად ითხოვდა მხოლოდ ფერადებისთვის განკუთვნილი სექტორის გაუქმებას, რაც იმხანად მეტად დასაძრახი, სარისკო საქმე გახლდათ. მოკლედ, ამ საქმიანობამ იმდენად გაიტაცა, რომ ერთხელაც ნასესხები ფულით ლოს-ანჯელესის ფილარმონიის დარბაზი იქირავა და პირველი მასშტაბური სანახაობა გამართა. სვენელს ისეთი არტისტები წარუდგინა, როგორებიც იყვნენ ნეტ კინგ კოული, ლეს პოული და ბადი რიჩი. 1944 წლის 2 ივლისის საღამომ კი დასაბამი დაუდო ტრადიციულ საკონცერტო სერიებს სახელწოდებით Jazz at the Philharmonic. ჯაზი ფილარმონიაში, რომელიც წარმატებულ ბრენდად იქცა, ისტორიული მნიშვნელობის პროექტი გამოდგა. დორმან გრანცმა ჯაზი ლოს-ანჯელესის საცეკვაო დარბაზებისათვის რესტორნების სივრციდან გამოიყვანა და აკადემიურ სცენაზე მიუჩინა ადგილი, რითაც ამ მუსიკის ინტელექტუალურ ბუნებას გაუსვა ხაზი. ხოლო 1946 წლიდან ტურნე ტაქცია და თითქმის მთელ ამერიკას გააცნო. აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ თუ მანამდე ჯაზური ალბომები სტუდიურ ფორმატში იწერებოდა, დორმან გრანცმა ამერიკული ჯაზის ისტორიაში პირველად საკონცერტო შესრულების ჩანაწერების სერია შესთავაზა მსმენელს, რომელსაც ბევრი მაქებარიც გამოუჩნდა და ბევრი აუგის მთქმელიც. კრიტიკის საგანს კი თავად პროდიუსერის გემოვნება და ხედვა წარმოადგენდა. საქმე იმაში გახლდათ, რომ ნორმან გრანცი სპონტანური საშემსრულებლო ხელოვნების ქომაგი იყო. მაშინაც კი, როცა სტუდიურ ალბომებზე მუშაობდა, მუსიკოსებისგან ერთმანეთის ინტუიციაზე მინდობას, ყოველგვარი წინასწარი მომზადებისა თუ რეპეტიციების გარეშე მუზიცირებას ითხოვდა. ღრმად სწამდა, რომ სწორედ ჯემ სეიშენი იყო ჯაზის იმპროვიზაციული ბუნების გამოვლენის ყველაზე ნაღდი ფორმა. მარტივად რომ თქვა, რასაც არტისტები ღამის კლუბებში ჩადიოდნენ, დისცენასა და ფირფიტებზე გადმა ქონდა. ამგვარი მიდგომა კი ბევრი საზრით მასალის ხარისხს ვნებდა. ასია თუ ისე, ნორმან გრანცმა ისტორიას ისეთი ლეგენდების საკონცერტო გამოსვლების უნიკალური ჩანაწერები შემოუნახა, როგორებიც იყვნენ მაგალითად როი ელდრიჯი, ელა ფიცჯერალდი, სტენ გეტსი, დიზი გილესპი, ბილი ჰოლიდეი, ჩარლი პარკერი, ოსკარ პიტერსონი, კლარკ ტერი, ლესტერ იანგი და მრავალი და მრავალი სხვა. ზონებული ჩანაწერებისა და ნორმან გრანცის შესახებ საუბარს შემდეგ სიუჟეტში გავაგრძელებ. მანამდე კი ეგრეთ წოდებული ფილარმონიული ჯაზის კიდევ ერთ უნიკალურ ჩანაწერს მოუსმინოთ, სადაც ბილი ჰოლიდეი ჯორჯ გერშვინის უკვდავ სიმღერას ასრულებს. Someday, maybe
from which I'll never know what was you, and so all else above.